पास की लाद रखे ताप लाया गुर सिर जन हार सतगुर आपने को बाल जाए
सतगुर आपने को बाल जाए
जिन पैद रखी सारे संसार जिन पैद रखी सारे संसार
गुरु नानक बोले दर के परवान गुरु नानक बोले दर के परवान
दास की लाद रखे मेहरबान दास की लाद रखे मेहरबान
गुरु नानक बोले दर के परवान
गुरु नानक बोले कर मस्तक तार बरक रख ली प्रभे अमृत नाम महारास दीनो
प्रभे अमृत नाम महारास दीनो
दास किला दास की लाद रखे मेहरबान दास की लाद रखे लाया गुर सिर जन हार सतगुर आपने को बल जाई
सतगुर आपने को बल जाई
जिन पैद रखी सारे संसार जिन पैद रखी सारे संसार दास की लाज रखे मेहरबान दास की लाज रखे मेहरबान
गुरु नानक बोले दरगे परवानी
गुरु नानक बोले दरगे परवान गुरु नानक बोले दरगे परवान दास की लाज रखे मेहरबान जदों मेरे बाबा नानक जी बोलते ने ना ते इन्हां दा बोलिया दरगाह विच परवान हो जाता है भई क्यों ना हो जदों भी मेरे दाता जी बोलते ने सरबत दे भले लई बोलते आप जी गुरुद्वारा श्री नानक मता साहब जी का पावन ते पवित्र इतिहास सरवण कर रहे सिद्ध जोगी मेरे बाबा नानक जी नू कहंदे ने कि तुसी इथों चले जाओ ये मन विच सोचन लगे कि ते ऐसा ना हो जावे कि ये इस जगह दे मालक ही बन जाए सारे सिद्ध जोगी कट्ठे होके बाबे नानक जी नू कहंदे ने आप जी इथों चले जाओ मेरे दादा जी कहन लगे ना बई इंज असा नहीं जाना जिन्ना चिर तुहानू सच दा मार्ग नहीं ना दिस जांदा असी इथों जाना नहीं जोगी कहंदे ने ए धरती साड़ी है ए गोरख मता साडे ना ते चलदा है ना बई ये धरती निरंकार दी है नहीं साड़ी है धरती कोलों पुछ लवो के दी है मेरे बाबा नानक जी मुस्कुराए ते हस के कहंदे ने बे जे धरती बोल दी है ते पुछ लवो जोगियां ने एक अडंबर रचया होया सी एक डूंगा टोआ पुट के ना ते उस टोए दे विच एक बालके नू बिठाया होया सी सिद्ध जोगी आवाज देंदे ने कि ए धरती बोल दस तू किस दी एक दबी जई मध्यम होई आवाज आई मैं सिद्धां दी दूसरी बार फिर आवाज देंदे ने जोगी ए धरती तू किस दी फिर दबी दी आवाज मैं सिद्धा दी हां ये धरती जोगियां दी ए तीसरी वार जोगी कहंदे ने हुण तू नवेड़ा ही कर दे तीजे वचन विच बोल के दस के दी ते मेरे बाबा नानक जी हुण बोले ओए अजे तू बोलन जोगा है अजे बोलन जोगा है जदों मेरे गुरु नानक ने ऐ वचन बोले ते ए सच ही बोलन जोगा ना रहा पर एक अलाही आवाज धरती विचों गूंज उठी नानक मता नानक मता नानक मता ऐ आवाज दे नाल आकाश गूंज उठिया ए धरती नानक दी है इस धरती दा गुरु नानक मालक है सिद्ध जोगी सुन के हैरान हो गए हां बई ये आवाज सच दी आवाज है सारे सिद्ध जोगियां ने बाबा नानक जी दे चरण पकड़ ले ते की कहंदे ने सिद्ध बोलन शुभ वचन धन नानक तेरी बड़ी कमाई सिद्ध बोलन शुभ वचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई तेरी कमाई वड्डी है सच ही तू इस धरती दा मालक है आज इस गोरख मते ते सच दा झंडा चलाया नानक मते दा झंडा चलाया ते सारी धरती नू सारे प्रेमी नानक मता कह के पुकारने लगे हां भई ये धरती नानक दी है जोगियां ने भोलां बख्शाइयां ये जेड़ा बालका टोए दे विच बिठाया सी ना जदों घा फूस परे मिट्टी करके इसनू कढ़िया इंज लगदा ए ते प्राण त्याग गए ऐ मेरे दादा जी इहदे ते किरपा करो मेरे बाबा नानक जी उठे इहदे सिर उपर भी मेहर भरिया हथ रखिया इंज जापिया जिवें इस बालके विच दुबारा प्राण आ गए दुबारा जान आ गई सारे सिद्धां जोगियां ने बाबे नानक अगे गुनाह दी तौबा कीती कुछ बाबे नानक दे हो के एथे रह गए ते कुछ इस धरती नू छड के चले गए जिथे ए बालका टोआ पुट के बैठा सी ना हुण भी इस अस्थान ते निशानी वजों एक थड़ा बनया होया है गुरु नानक बोलै दरगे प्रवान मेरे बाबा जी जदों बोलदे ने ना इन्हां दा बोलिया दरगाह विच प्रवान ये श्री नानक मते दी धरती बहुत ही भागा वाली है इस धरती ते मेरे छेवें सतगुरु गुरु हरगोबिंद महाराज जी ने विचरण पाए ने छेवें सतगुरां दे वेले बाबा अलमस्त जी होए ने जो इन्हां अस्थानां दी सेवा संभाल करिया करदे सन बाबा अलमस्त जी मेरे गुरु नानक महाराज जी दियां प्यारियां निशानियां दी सेवा संभाल करिया करदे सन ते एक दिन बाबा अलमस्त जी की तकदे ने ओ पिपल जिस थले मेरे बाबा नानक जी बैठे सन ना कन पाटे जोगियां ने इस पिपल नू अग ला दित्ती जदों बाबा अलमस्त जी ने देखिया ते बैराग विच मन पार आया अखां विचों हंजुआं दा मीह वर आया कि ऐ मेरे सतगुरु ऐ छेवें गुरु नानक जे तुसी सच्ची गुरु नानक हो ना छेवें जामे विच आए हो ते इस निशानी नू आके सांभ लवो प्यार विच भिज के अरदास कीती है ऐ गुरु हरगोबिंद महाराज ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਵੋ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੀਲੀ ਪੀਤ ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸਰ ਘੋਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਦਰਗੇ ਪਰਵਾਹ, ਦਾਸ ਕੀ ਲਾਜ ਰੱਖੇ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਦਾਸ ਕੀ ਲਾਜ ਰੱਖੇ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫੌੜੀ ਗੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਖੂਹੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਹੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਆ ਫੌੜੀ ਚੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾ। ਇਸ ਫੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦਾ ਜਾਈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਟੁਰਿਆ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਫੌੜੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਫੁਰਲਾਂਗ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪਛਾਂ ਨੂੰ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲਓ ਬਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀ ਨੇ ਜਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਛਕੋ। ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਬੋਲੇ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ, ਉੱਠ ਪਾਵੋ ਫੌੜੀ ਕਰ ਮੇਰ, ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਘਸੀਟ ਆਵੋ, ਨਿਰਸੋ ਪਾਵੋ ਕਰੋ ਲਿਖਾਵੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਭੰਡਾਰੀ ਬੋਲ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਸ ਬੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭੰਡਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੋਲ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਚੜ ਕੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਡਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਏ, ਪਕਵਾਨ ਛਕਾਏ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੰਡਾਰਾ ਚਲਾਇਆ, ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਭੰਡਾਰੀ ਬੋਲ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁਜਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ।
ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ हर मस्तक तार बारक रख लीनु प्रभे अमृत नाम महारास दीनु
प्रभे अमृत नाम महारास दीनु
दास किला दास की लाज रखे मेहरबान दास की लाज रखे मेहरबान
गुरु नानक बोले घर के परिवान गुरु नानक बोले
दरगे परवान गुरु नानक बोले दरगे परवान
तन 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 गुरु नानक जी तन 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 गुरु नानक जी तन 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 गुरु नानक जी तन 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 गुरु नानक जी
तन 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 गुरु नानक दी 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 तन तन गुरु नानक दी तन 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 गुरु नानक दी तन 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 गुरु